Līdz 22. aprīlim, kad noslēdzās kandidātu pieteikšana, tikai viens saraksts bija iesniegts ne tikai tādos mazajos novados kā Baltenava, Naukšēni, Pāvilosta un Nīca. Šoreiz starp politiski pasīvajiem ir arī novadi, kur domē jāievēl 15 deputāti. Pēc iedzīvotāju skaita līdzīgās Rūjiena un Skrunda un pat Salacgrīva, kurā dzīvo gandrīz 9000 iedzīvotāju. Vismazāk apdzīvotajā Latvijas pašvaldībā, Baltinovas novadā ar 1200 iedzīvotājiem, pirms 4 gadiem ar tagad valdošo apvienību Mēs Baltinovai konkurēja vēl 2 saraksti. Tas, ka tagad vēlēšanās konkurence ir mazāka, gan neliecinot, ka taisnība ir tiem, kas uzskata. Novada apvienošana jāturpina. Uzskata Baltinovas novada domes vadītāja Lidija Siliņa.
Dažādi var traktēt. Varbūt arī tas ir. Es uzskatu, ka cilvēku apmēram tas pats ir palicis. Nav jau īpaši mazāk. Ja tur ir 20 cilvēkiem mazāk, jau nenozīmē, ka nevarēja būt tie saraksti. Jo pagājušā reize mums reāli jau bija 2 saraksti. Viens bija viens pats cilvēks sarakstā. Vairāk par 2 reāli mums arī nekad tā īpaši nav bijis nevienās vēlēšanās. Reāli opozīcija mums nav tādas tīri izteiktas opozīcijas. Arī tie 2 saraksti, kas bija, strādājām visu pozīciju vienā. Vēl jau nav teicis, ka kāds neuztaisa sarakstu. Viens saraksts gatavojas, bet viņi neiesniedza, kāpēc. Bija liels saraksts domāts vēl, bet netika iesniegts.
Skrundas novadā iedzīvotāju ir teju 5 reizes vairāk, un arī 2009. Gadā vēlēšanās konkurēja 5 saraksti. Turklāt visi no tiem arī ieguva pārstāvniecību domē. 2 no tolaik ievēlētajām partijām gan ir likvidētas – Tautas partija un Demokrāti LV. Pēdējo pārstāvēja arī domas priekšsēdētāja Nelija Kleinberga, kura tagad ir reģiona alianses saraksta līdere. Līdz ar viņu kandidē arī savulaik Tautas partiju, Jauno laiku un sociāldemokrātus pārstāvējušie deputāti. Iemesls, kāpēc šogad nav konkurences, uzskaita Skrundas televīzijas žurnāliste Ieva Benefelde.
Pirms tiem 5 gadiem jau bija cita situācija, jo tie pagasti domāja, mūsu tā lielā Skrunda kaut kā neapceļ un centās. Tā aktivitāte bija, ka cilvēki centās tikt tajā domē, lai pārstāvēt arī šos pagasti. Bet, kas attiecas uz šo reizi, es saskatu, ka vairāk no šiem deputātiem vai iespējamiem aktīviem cilvēkiem jau strādā vai pārvaldēs vai domē, līdz ar to viņi izvēlas labāk tur strādāt nekā kandidēt un tad iet prom no tā darba. Pēc šī te jaunā likuma, tad daudzi aktīvi cilvēki arī aizbildinās ar to, ka viņi nevarēs pienācīgi to laiku veltīt, ka viņiem ir daudz pašiem sava darba, piemēram, arī tur skolu vadītāji, un tā, ka viņi nevarēs būt un pienācīgi veikt šos deputātu pienākumus.
Rūjienā šogad dominē Vidzemes partija. Tās vadītājs Guntis Glatkins ir arī Rūjienas mērs. Pie izslēgta diktafona atsevišķi rūjienieši atminas. Pirms 4 gadiem domes vadītājs, kurš toliek startēja no jaunā laika, bija diezgan karēvīgi noskaņots pret tiem, kas startēja citos sarakstos. Tāpēc šī pieredze varētu likt no kandidēšanas atturēties pašvaldības iestādēs strādājošajiem. Tomēr pašvaldības darba aizsardzības speciālists un no Tautas partijas ievēlētais domnieks Pēteris Rešetiņš to, kāpēc šoreiz neveido sarakstu, skaidro prozīskāk.
Nevar kandidēt, tāpēc, ka reforma partijas ministris aizliedza izpildvarai lēmēju varu darboties vienā personā. Es jau ilgus gadus cīnījies, kā deputāts biju, bet tagad pat reizes nedrīkstu. Pirmais jau sāksim ar to, ka nav izvēlēta partija. Cilvēki jau tagad ir baigi tādi, tādā stiliņā. Bet otrs, tad tur vajag organizatorisko pusi iekļaut, lai viņi varētu viņus pārliecināt, ka vajadzētu tomēr cilvēku labā un visā. Un es jau pats kādreiz viņus ir taisījis to sarakstu, es jau zinu, ar kādām grūtībām tas viss nāk. Cilvēki negrib iesaistīties. Un labi cilvēki.
Tikmēr Salacgrīvā pēc partijas LPPLC likvidēšanās tās pārstāvi mēra Dagņa Strauberga vadībā pievienojušies reģionu aliancei. Pirms 4 gadiem LPPLC ieguva gandrīz 70% vēlētāju atbalstu, taču domē iekļuva pa deputātam arī no pārējiem sarakstiem. Tagad gandrīz visi startē no reģionu alianses. Vienīgais izņēmums ir ģimenes ārste Sarma Līsmane, kura 2009. Gadā ievēlēta domē no Zaļo un Zemnieku savienības.
Varbūt, ka nedaudz kaut kādai opozīcijai vajadzēja būt lielākai, ja, bet pie tā, ja tā kā mums bija šajā sasaukumā, ja ir pa kādam no citiem, mēs jau būtiski arī neko ietekmēt, mēs varam savu domas izteikt, bet ietekmēt mēs, protams, neko nevarējām būtiski. Savotiet, kaut kas mainās tajā gadījumā, ja var izveidot tādu spēku politisku, kas var kaut ko ietekmēt. Ja tas ir tikai viens cilvēks, kas ir atkal kaut kur blaku šim lieliem spēkam, nu tas ir laiks un tas ir nerebendēšana, ja varbūt droši vien, ka tas varbūt nav vajadzīgs, tāpēc, ka tu neko nevar būtiski ietekmēt.
Centrālā vēlēšana komisija norāda, pieteikto kandidātu skaits visos 7 novados pārsniedz ievēlamo deputātu skaitu, tāpēc atkārtotas vēlēšanas nebūs jāizsludina arī tad, ja neviens saraksts vairāk nepieteiksies. Ivo Leitāns, Latvijas radio.